VOA this evening.
Selamat malam, VOA this evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
acara final kontes kecantikan dunia Miss World yang digelar pada tahun 1970 yang digelar di London adalah salah satu acara yang diwarnai penuh drama.
Gimnasium, salon pangkas rambut, dan restoran adalah di antara bisnis yang telah dibuka kembali di Georgia, negara bagian pertama di Amerika yang mengambil langkah-langkah luas untuk memulai kembali ekonomi lokal.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Kondisi kerja wartawan berita di berbagai penjuru dunia memburuk selama wabah virus corona. Menurut sebuah survei yang dipublikasikan Kamis oleh Federasi Jurnalis Internasional atau AFJ, 3 dari 4 wartawan menghadapi pembatasan, gangguan, atau intimidasi selama meliput krisis virus corona, kata kelompok itu setelah menganalisa tanggapan dari 1.308 jurnalis di 77 negara. 2/3 jurnalis tetap dan lepas atau freelance mengatakan mereka mengalami kondisi kerja yang memburuk, termasuk pemotongan gaji, kehilangan pendapatan, dan pemutusan hubungan kerja. Hasil survei ini menunjukkan adanya penyusutan kebebasan pers dan pemangkasan kerja jurnalistik yang memprihatinkan pada saat akses ke informasi dan jurnalisme berkualitas justru sangat dibutuhkan, kata Sekretaris Jenderal AFJ Anthony Belanger. Gempuran artileri India di kawasan Kashmir yang disengketakan menewaskan seorang tentara, seorang perempuan, dan seorang remaja putri berusia 16 tahun, kata sejumlah pejabat militer dan pemerintah Pakistan. Dalam sebuah pernyataannya, militer Pakistan menyalahkan pasukan India karena melanggar gencatan senjata tanpa adanya provokasi di 2 desa. Kailer dan Rachikri yang terletak di sepanjang garis perbatasan yang memisahkan Kashmir yang dikuasai Pakistan dan Kashmir yang dikontrol India Rabu malam. Militer Pakistan mengatakan pasukan Pakistan menanggapi serangan itu dan ada sejumlah laporan yang menyebutkan jatuhnya banyak korban di pihak pasukan India. Militer Pakistan menyebutkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dan seorang perempuan terluka karena serangan India itu. Letnan Kolonel Defender Anand, seorang juru bicara militer India, mengatakan pasukan Pakistan menyerang posisi-posisi India dengan senjata ringan dan tembakan mortir sedikitnya di 4 lokasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok menyatakan aktivitas manufakturnya merosot pada bulan April, sementara pandemi virus corona terjadi dan menghentikan hampir semua aktivitas ekonomi global. Biro Statistik Nasional hari Kamis merilis laporan yang menyebutkan indeks manajer pembelian atau PMI turun menjadi 50,8 bulan lalu dibandingkan dengan angka 52 pada bulan Maret. Angka di bawah 50 mewakili kontraksi dalam aktivitas Beijing, membuat seluruh kegiatan ekonomi dan pribadi terhenti pada bulan Februari dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona yang pertama kali dideteksi pada Desember lalu di Wuhan, kota di Tiongkok Tengah. Pemerintah secara bertahap mencabut pembatasan-pembatasan itu, sementara jumlah kasus baru telah melambat. Tetapi ekonomi terus bertatih-tatih karena kurangnya permintaan di Amerika dan Eropa, di mana jutaan warga di sana masih berada di bawah peraturan semacam karantina. Chili akan mulai membuka lagi mal-mal untuk pertama kalinya pada hari Jumat, 3 bulan setelah memberlakukan lockdown nasional karena pandemi virus corona. Warga yang bepergian ke mal harus mengenakan masker wajah, mengizinkan suhu tubuhnya diukur, dan tidak boleh berkumpul dalam kelompok-kelompok. Hari Rabu, Wali Kota Las Condes, Joaquin Lavin, memulai pendekatan terukur untuk membuka kembali aktivitas, dimulai dengan para pekerja yang mengetes ketentuan sanitasi dan keselamatan. Ia mengatakan pada hari Kamis bahwa mal-mal akan menerima kedatangan orang-orang untuk melihat efektivitas langkah tersebut dan kemudian tutup pada hari Jumat untuk mengevaluasi hasilnya. Lavin mengatakan keputusan untuk membuka mal untuk umum akan didasarkan pada hasil uji coba pembukaannya. Ketika mal itu buka, aturan social distancing masih tetap diberlakukan dan toko-toko hanya akan mengizinkan sejumlah orang berada dalam toko pada satu waktu. Chili berencana membuka kembali lebih dari 100 mal dalam beberapa pekan mendatang, sementara negara tersebut melonggarkan berbagai restriksi untuk memperlambat penyebaran virus corona. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, melaporkan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19 di tanah air. Pada hari Kamis 30 April, tercatat ada 347 kasus baru, yang menjadikan total kasus menjadi 10.118. Selanjutnya, sebanyak 131 pasien juga dilaporkan sembuh hari ini. Total pasien yang telah pulih dari COVID-19 sudah mencapai 1.522 orang. Namun sayang, 8 orang meninggal dunia, sehingga menambah total korban tewas menjadi 792 orang. Adapun jumlah orang dalam pemantauan dilaporkan juga terus bertambah menjadi 230.411. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 21.829. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala LBM Eijkman Profesor Amin Subandrio kepada VOA mengatakan, plasma darah hanya dapat diberikan kepada pasien yang terinfeksi virus corona yang kondisinya parah atau berat, sehingga tidak dapat digunakan untuk pencegahan yang sifatnya individual. Pasien yang telah sembuh dari COVID-19 memiliki antibodi di dalam plasma darahnya. Dengan melakukan pengambilan plasma darah mereka yang telah sembuh untuk diolah dan diberikan kepada pasien-pasien virus corona yang dalam kondisi berat, maka akan menguatkan antibodi mereka sehingga proses pemulihannya lebih baik. Meski demikian, pasien yang akan diberi donor plasma darah, ujar Amin, harus dicermati dari hulu dan hilir. Artinya plasma yang mau dipakai harus sesuai termasuk cara pemberian, dosis, dan sebagainya. Menurutnya, pemberian plasma darah pada pasien yang masih menderita COVID-19 tetap harus diikuti dengan pengobatan standar yang sedang diberikan. Pemberian plasma darah ini tambahnya hanya mempercepat penyembuhan karena virusnya diarahkan dan bisa dieliminasi oleh antibodi yang diberikan.
Jadi nggak bisa misalnya orang yang sehat kemudian karena takut terinfeksi virus corona terus dia minta disuntik plasma, itu nggak bisa.
Lebih lanjut, Profesor Amin menjelaskan pada prinsipnya proses pengambilan donor plasma darah hampir sama dengan donor darah. Pada awalnya diambil darahnya sebanyak 10 cc untuk diperiksa ada tidaknya infeksi sehingga sampel ini benar-benar aman. Penyintas COVID-19 yang melakukan donor plasma darah ini, kata Amin, harus memenuhi beberapa persyaratan baik dari kesehatan umum, periksa hemoglobin dan sebagainya untuk memastikan tidak ada virus corona maupun bakteri lain. Apabila semuanya bagus dan memenuhi kriteria, maka dilakukan pengambilan plasma atau yang disebut dengan plasmaferesis.
Kalau memang bagus, memenuhi persyaratan, ya kemudian baru dijadwalkan untuk pengambilan yang bisa 200 cc, bisa 300 cc, bahkan bisa sampai 500 cc. Tergantung berat badan donornya, juga ya kondisi-kondisi lain.
Salah satu penyintas COVID-19 di Indonesia yang sudah menyumbangkan plasma darahnya untuk uji klinis tersebut adalah Ratri Anindya Jati atau pasien 03. Ratri menceritakan pada awalnya ia agak sedikit takut untuk ikut dalam pendonoran plasma darah ini karena tidak terbiasa melakukan donor darah. Selain itu, ia juga memiliki darah rendah. RSPAD memberikan penjelasan yang mudah dipahami sehingga ia berani mendonorkan plasma darahnya. Akhirnya, Ratri semakin yakin untuk mendonorkan plasma darahnya setelah mendengar informasi tentang pasien COVID-19 yang telah sembuh di Tiongkok dan negara Eropa dan kemudian berlomba-lomba mendonorkan plasmanya untuk kesembuhan mereka yang sedang sakit.
Dan juga bahwa kan 200 cc darahku plasma darahnya untuk didonorkan ke yang orang yang sedang terpapar, tapi juga ada beberapa puluh cc plasma yang masuk ke laboratorium untuk diteliti dan diriset untuk semoga untuk penemuan vaksin untuk COVID-19 ini gitu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pandemi virus corona diperkirakan akan mendorong praktik pemutusan hubungan kerja atau PHK secara masif di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 14 April menyatakan kemungkinan Indonesia akan memiliki 2,9 juta pengangguran baru. Skenario terburuknya, kata dia, bahkan bisa mencapai 5,2 juta orang. Salah satu cara bagi mereka yang terkena PHK untuk bertahan hidup adalah dengan mencairkan dana jaminan hari tua dari BP Jamsostek. JHT dibayarkan pekerja dari potongan upah atau gaji setiap bulannya. Namun pandemi juga menambah rumit proses pengajuan klaim, kata Heri Susanto, Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Kornas MPBPJS.
Ini beriring dengan waktu gelombang PHK terus jalan. Pertanyaannya adalah pada saat corona ini, sayangnya BP Jamsostek menerapkan work from home. Di era normal saja itu pengajuan klaim masih banyak masalah di sana sini, apalagi work from home.
Heri menyampaikan penilaian itu ketika menggelar diskusi daring dengan tema Adakah Tanggung Jawab Sosial BP Jamsostek di Tengah Pandemik COVID-19. Sri Meliana, anggota DPR RI Komisi 9, mengungkapkan ini adalah saat yang paling tepat bagi BP Jamsostek membicarakan tanggung jawab mereka.
Dan inilah waktunya mereka mengembalikan kepada para pekerja dana yang selama ini dikumpulkan oleh para pekerja sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami harapkan mereka tidak bekerja dari rumah, tapi standby di tempat masing-masing.
Meliana menilai gelombang PHK saat ini adalah situasi luar biasa. BP Jamsostek diminta membuat terobosan baru untuk dapat melayani seluruh klaim di masa pandemi virus corona ini. BP Jamsostek sendiri sudah menerapkan strategi penanganan klaim di masa pandemi corona. Dalam keterangan resminya, perusahaan ini telah merilis protokol lapak asik atau pelayanan tanpa kontak fisik. Caranya klaim dapat dilakukan dengan mengirim seluruh berkas dengan memasukkannya ke kotak khusus yang disediakan di seluruh cabang. Metode kedua adalah dengan mengajukan klaim secara online. Sejak dibukanya layanan ini pada akhir Maret 2020, BP Jamsostek mencatat telah masuk 116.973 pengajuan klaim JHT yang dilakukan oleh peserta melalui lapak asik. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ribuan orang di berbagai daerah masih belum mematuhi larangan mudik yang diberlakukan sejak 24 April lalu. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Asep Adi Saputra, mengatakan, polisi mencatat ada 2.700-an kendaraan yang diminta putar balik karena terindikasi digunakan untuk mudik. Pelanggaran terbanyak terjadi di wilayah Polda Metro Jaya yang melibatkan 886 kendaraan, disusul Jawa Timur dengan 773 kendaraan dan Jawa Barat dengan 525 kendaraan.
Jelasnya bahwa dari pemeriksaan 2.765 ini, didapati sebuah petunjuk-petunjuk yang kuat bahwa para penumpangnya akan melaksanakan kegiatan mudik. Oleh karenanya, dihimbau untuk kembali ke rumah masing-masing.
Asep menambahkan kendaraan yang diminta putar balik tersebut meliputi kendaraan pribadi, bus, dan kendaraan roda 2. Ia berharap masyarakat mematuhi larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus corona di berbagai daerah.
Mari kita patuhi dan taati kebijakan larangan mudik dan terus meningkatkan disiplin untuk melaksanakan physical dan social distancing demi kesehatan kita bersama.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyatakan terus memantau implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri. Untuk penyeberangan, Kemenhub menyebut angkutan di lintas Merak Bakauheni dilaporkan sudah tidak melayani penumpang, melainkan hanya logistik. Begitu pula di bandara, Kemenhub menyatakan sudah tidak ada penerbangan domestik yang membawa penumpang. Meski demikian, penerbangan internasional masih berjalan dengan normal. Kondisi yang sama juga terjadi di sektor kereta api, di mana semua kereta api jarak jauh tidak beroperasi. Sedangkan kereta api perkotaan atau lokal masih beroperasi dengan menerapkan pembatasan jumlah penumpang. Hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC mencatat ada 12% responden yang menyatakan ingin mudik dan 4% lainnya lebih dahulu pulang kampung. Survei ini melibatkan 2.437 responden pengguna internet di seluruh provinsi pada 29 hingga 30 Maret 2020. KIC menyebut proporsi yang berencana mudik 12% terkesan kecil. Namun jika melihat jumlah pemudik tahun lalu sebesar 18,3 juta orang, Maka pada tahun 2020 jumlah pemudik berpotensi mencapai 3 juta orang pada saat wabah corona. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba, saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Gimnasium, salon pangkas rambut, dan restoran adalah di antara bisnis yang telah dibuka kembali di Georgia, negara bagian pertama di Amerika yang mengambil langkah-langkah luas untuk memulai kembali ekonomi lokal. Namun, bisnis-bisnis itu diharuskan untuk tetap mematuhi pedoman social distancing atau jaga jarak sosial, membersihkan tempat usaha, serta mencermati dan melarang bekerja karyawan yang menunjukkan gejala-gejala virus corona seperti demam. Shannon Stafford adalah seorang pemilik salon New Era Hair Studio.
We are checking temperatures, we making sure that clients fill out.
Kami mencek suhu tubuh. Kami memastikan bahwa klien mengisi kuesioner sebelum kami memberikan semua jenis layanan kepada mereka. Memastikan bahwa tangan dicuci.
Tetapi tingkat infeksi virus corona di Georgia masih terus bertambah. Para ahli kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa upaya mengurangi kerugian ekonomi akibat penutupan operasi dan membuka kembali usaha secara terlalu dini berisiko wabah akan menjadi lebih parah. Pendapat demikian juga disampaikan oleh Dr. Jason Farley, seorang epidemiolog di Universitas Johns Hopkins.
We are, as we open up the economy, potentially exposing.
Jika kita membuka ekonomi, maka kita memaparkan orang-orang yang sistem kekebalannya belum pernah diserang antigen, yang berarti tidak punya antibodi dan tidak punya riwayat terjangkit virus, dan pada akhirnya dapat mengarah ke keadaan di mana kita akan kehilangan nyawa, di mana kita akan melihat peningkatan rawat inap.
Protes telah terjadi di seluruh negeri oleh warga Amerika yang ingin kembali bekerja. Namun, jajak pendapat menunjukkan terdapat dukungan publik yang kuat untuk pembatasan bisnis dan pertemuan besar guna membendung wabah itu, sampai pengobatan yang efektif atau vaksin berhasil ditemukan. Presiden Amerika Donald Trump menyerahkannya kepada negara-negara bagian untuk memutuskan kapan harus memulai kembali kegiatan ekonomi. Pada hari Senin, dia mengumumkan pedoman baru untuk membantu bisnis dibuka kembali secara aman dan untuk meningkatkan kapasitas pengujian secara nasional.
Ensuring the health of our economy is vital to ensuring the health of our nation.
Memastikan kesehatan ekonomi kita sangat penting untuk memastikan kesehatan bangsa kita. Tujuan-tujuan ini saling terkait. Tujuan-tujuan ini harus dicapai secara bersamaan.
Beberapa negara bagian lain juga memungkinkan bisnis tertentu untuk dibuka kembali karena pengangguran yang meluas dan kesenjangan dalam bantuan tunjangan pengangguran pemerintah membuat banyak orang tidak punya cukup uang untuk makan dan membayar sewa. Tetapi ini mungkin proses yang lambat, kata para pakar. Dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pemerintah Zimbabwe dengan resmi memberi izin kepada para penjual jamu atau ramuan rempah tradisional untuk mengobati pasien virus corona. Namun para ahli kesehatan memandang dengan skeptis dan mendorong masyarakat untuk sangat berhati-hati. Kementerian Kesehatan Zimbabwe belum lama ini meminta Kepala Pusat Perawatan Penanganan COVID-19 di Harare untuk mempertimbangkan penggunaan seorang ahli rempah tradisional yang memiliki klaim yang masih dipertanyakan untuk menyembuhkan virus. Saat berbicara lewat sambungan WhatsApp, Dr. Nyika Mahashi, Presiden Sekolah Tinggi Dokter Kesehatan Masyarakat, mengatakan bahwa virus corona tersebut masih berkembang dan mortalitasnya cukup tinggi.
We cannot take a chance with traditional medicine that is not proven.
Jadi kita tidak bisa mengambil resiko dengan pengobatan tradisional yang belum terbukti kemanjurannya. Bahkan di antara obat-obat biasa yang kita miliki saat ini, belum ada yang terbukti efektif untuk mengobati atau menyembuhkan COVID-19. Jadi ini merupakan sebuah perkembangan yang tak diundang. Saya berharap ini bukan pemberian persetujuan yang benar, pasti ada yang tidak benar, dan kementerian membahas ini segera.
Mahashi mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya tetap mengikuti pedoman-pedoman WHO untuk bagaimana cara mengatasi virus yang sejauh ini telah berdampak pada 32 orang yang dites positif di Zimbabwe dan merenggut nyawa satu orang. Namun, Tribet Shishanyu, Presiden Asosiasi Praktisi Tradisional Zimbabwe, mengatakan organisasinya senang bahwa pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa mengizinkan para ahli rempah tradisional untuk mengobati warga Zimbabwe yang dinyatakan positif terkena virus corona.
Traditional medicine practice is older and wider.
Praktek pengobatan tradisional telah berada lebih lama dan lebih luas daripada ilmu pengetahuan dan telah diterima oleh sebagian besar warga Zimbabwe. Kalau ilmuwan modern diberi kesempatan untuk mencoba menangani apabila terjadi wabah penyakit, mengapa kita tidak bisa melakukan yang sama dengan praktek pengobatan tradisional?
Ia menambahkan bahwa para praktisi pengobatan tradisional berkonsultasi dengan para perantara arwah dengan harapan untuk menemukan pengobatan COVID-19 yang baru. Ketua Asosiasi Dokter Zimbabwe untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa penggunaan rempah-rempah dapat menggelincirkan manfaat yang diperoleh dari perintah untuk diam di rumah yang berlangsung secara nasional selama 21 hari. Para pejabat Kementerian Kesehatan saat itu menolak untuk berkomentar dalam hal tersebut, namun mengkonfirmasi keaslian surat yang memberi izin kepada para ahli rempah tradisional untuk mengobati warga Zimbabwe yang terkena virus corona. Demikian laporan tim VOA dari Harare.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Seperti di banyak negara lain, Ramadan di Amerika identik dengan ramainya kegiatan di masjid-masjid seperti buka puasa bersama, tarawih bersama, mendengarkan tausiah bersama, dan sahur bersama. Namun pada tahun ini, masjid-masjid terlihat sepi. Para pemuka agama Islam menganjurkan umat Muslim untuk melakukan ibadah Ramadan di rumah masing-masing. Dan seandainya ingin merasakan suasana Ramadan yang lebih kental, mereka bisa mengikuti kegiatan yang berlangsung di masjid secara daring. Tim VOA melaporkan. Awais Malik, seorang Muslim asal Pakistan di Germantown, Maryland, merasa sedikit kecewa dengan suasana Ramadan tahun ini. Ia mengaku Ramadan menjadi saat yang tepat untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman sesama Muslim. Ia tak jarang memilih Ramadan sebagai masa cuti tahunannya. Yang paling dirindukan Malik adalah tarawih bersama. Ia masih merasa tidak puas dengan hanya bersembahyang tarawih sendirian. Pria lajang yang bekerja sebagai akuntan ini merasa kebijakan pemerintah terkait social distancing sangat memberatkan, namun juga bisa memakluminya. Agar membuatnya lebih bersemangat melalui Ramadan, ia sesekali bersembahyang tarawih bersama keluarga dekatnya dan mendengarkan tausiah lewat aplikasi Zoom dari masjid yang biasa dikunjunginya. Imam Suwet Wedien Muhammad dari Masjid Muhammad di Washington DC mengatakan kebijakan social distancing dan langkah-langkah lain untuk mengendalikan penyebaran virus corona sebetulnya memberi Muslim waktu yang lebih khusyuk untuk menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga.
Whether the masjid is functioning or not functioning, whether there is a masjid or no masjid, every place in the globe.
Beroperasi atau tidaknya sebuah masjid atau ada tidaknya masjid di sekitar kita, itu tidak menghapus kemungkinan kita untuk beribadah. Justru dalam suasana seperti sekarang, Anda bisa lebih khusyuk melakukan ibadah Ramadan.
Agus Baltazar, seorang warga Amerika asal Indonesia yang sudah 20 tahun berprofesi sebagai penata rambut di Washington DC, membenarkan itu.
Saya lebih khusyuk banget belajar Quran yang biasanya agak kurang, sekarang ya udah gitu saya tambahin dengan sholat sunnah juga, udah beberapa minggu saya mulai supaya Ramadan ini lebih terbiasa.
Tidak semua masjid di Amerika Serikat menutup kegiatan rutinnya selama Ramadan. Sejumlah masjid di Amerika sempat melangsungkan kegiatan ibadah bersama, namun mendapat teguran dari pemerintah dan kecaman dari komunitas di sekitarnya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Acara final kontes kecantikan dunia, Miss World, yang digelar pada tahun 1970, yang digelar di London, adalah salah satu acara yang diwarnai penuh drama. Selain merupakan acara siaran langsung yang paling banyak ditonton di Inggris saat itu, di mana jumlah penontonnya, kabarnya bahkan melampaui jumlah penonton siaran pendaratan di bulan, ada beberapa hal lain yang terjadi, yaitu munculnya para anggota gerakan perempuan bernama Women's Liberation Movement di studio yang memprotes ajang Miss World karena dianggap terlalu mengeksploitasi kaum perempuan, di mana mereka saat itu sempat menyerbu panggung dan mengganggu siaran langsung acara tersebut. Juga untuk pertama kalinya, perempuan berkulit hitam dari Grenada, sebuah negeri kecil di Kepulauan Karibia, dinobatkan sebagai Miss World atau Ratu Kecantikan Dunia. Peristiwa yang penuh drama itu dapat kita saksikan melalui film yang baru saja diluncurkan berjudul Misbehavior.
Last year, 100 million people tuned in live to Miss World. More viewers than for the moon landings or the World Cup final.
Beautiful, darling.
Mum, don't. You and your sisters used to love playing Miss World.
We also like to eat our own snot.
Dibintangi Keira Knightley sebagai Sally A. Alexander, salah satu aktivis perempuan yang menyerbu panggung di acara tersebut. Dan juga Gugu Mbatha-Raw sebagai Jennifer Houston alias Miss Grenada, pemenang Miss World tahun 1970. Keira Knightley mengatakan film ini menunjukkan bagaimana kontes kecantikan bisa menjadi sangat seksis tapi juga memberikan inspirasi, apalagi yang terjadi di final tahun 1970 di mana kemenangan perempuan kulit hitam seperti mendobrak standar kecantikan dunia barat.
So the fact that these women kind of went in, stormed it, and it was the first time that a woman of color had won Miss World. And so that conversation that my character has with Gugu's character Jennifer, you know, it's exactly what we're still grappling with today. You know, it's that intersection between feminism and racism.
Peristiwa di Miss World tersebut adalah persimpangan antara feminisme dan rasisme. Dan hal ini dikatakan Keira menjadi bahan perbincangan antara karakter yang diperankannya dengan di mana perbincangan mengenai hal itu masih terus berlangsung hingga kini. Tapi walaupun film berdasar kisah nyata ini mengandung unsur politik, feminisme, dan rasisme, film ini juga dibungkus humor dan kemasan yang sangat menghibur. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Ketika jam karantina mandiri mulai diberlakukan untuk county atau daerah setingkat kabupaten Kauai di negara bagian Hawaii, wali kota Derek Kawakami merasa bosan dan mengunggah video di media sosial. Atas unggahan video itu, kata Kawakami, warganya ikut merasa terhibur. Wali kota berusia 42 tahun itu mengatakan video yang dibuatnya dan diunggah di media sosial Facebook itu dimaksudkan untuk memecah kebosanan bersama sebagai komunitas. Tujuan itu tampaknya berhasil.
The series is, you know, Stay Home Kauai. Now it's like literally transformed to Stay Home.
Pesan melalui seri video itu adalah tinggal di rumah, Kauai, dan sekarang benar-benar menjadi tinggal di rumah, Kauai. Tinggal di rumah, Hawaii, dan tinggal di rumah semua orang. Karena kami mendapati bahkan ada orang-orang di Amerika Daratan yang ikut menonton video itu dalam masa pandemi ini sambil semua orang mengurung diri di rumah.
Dalam video yang diunggah oleh Kawakami ke akun Facebook dan Instagram pribadinya itu, dia menunjukkan trik permainan kartu, cara membuat masker wajah dari baju kaos, dan cara membuat lampu hias. Mengenai ide pembuatan masker dan lampu hias itu, Kawakami mengaku semuanya datang dari istrinya.
You know, it really started with my wife, who's you know, she's a sixth grade middle school teacher, and you know, her primary.
Gagasan itu benar-benar datang dari istri saya. Dia guru sekolah menengah dan perhatian utamanya adalah bahwa tempat paling baik untuk anak-anak adalah di sekolah. Jadi dia ingin membuat berbagai kerajinan tangan, proyek sederhana untuk membuat anak-anak sibuk. Proyek kerajinan itu sebenarnya hanya ada 2 atau 3, seperti yang dijelaskannya kepada saya. Tetapi orang-orang sangat menghargainya.
Wali kota Kawakami mengatakan video-video tersebut merupakan cara baginya untuk tetap berhubungan dengan komunitasnya dan menunjukkan kepada mereka dirinya yang biasanya disembunyikan dari teman-teman dan keluarganya.
I get to be who I am. I get to still be a mayor and hold the line and be stern and conduct business.
Saya menjadi diri saya sendiri. Saya masih menjadi wali kota dan memiliki wewenang dan tegas dalam menjalankan tugas. Tetapi saya juga bisa melepaskan semua itu dan menjadi diri saya yang sebenarnya, dan itu membuat saya tersenyum. Leonard Triano dari VOA Washington DC.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
acara final kontes kecantikan dunia Miss World yang digelar pada tahun 1970 yang digelar di London adalah salah satu acara yang diwarnai penuh drama.
Gimnasium, salon pangkas rambut, dan restoran adalah di antara bisnis yang telah dibuka kembali di Georgia, negara bagian pertama di Amerika yang mengambil langkah-langkah luas untuk memulai kembali ekonomi lokal.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Kondisi kerja wartawan berita di berbagai penjuru dunia memburuk selama wabah virus corona, menurut sebuah survei yang dipublikasikan Kamis oleh Federasi Jurnalis Internasional atau AFJ. 3 dari 4 wartawan menghadapi pembatasan, gangguan, atau intimidasi selama meliput krisis virus corona, kata kelompok itu setelah menganalisa tanggapan dari 1.308 jurnalis di 77 negara. 2/3 jurnalis tetap dan lepas atau freelance mengatakan mereka mengalami kondisi kerja yang memburuk, termasuk pemotongan gaji, kehilangan pendapatan, dan pemutusan hubungan kerja. Hasil survei ini menunjukkan adanya penyusutan kebebasan pers dan pemangkasan kerja jurnalistik yang memprihatinkan pada saat akses ke informasi dan jurnalisme berkualitas justru sangat dibutuhkan, kata Sekretaris Jenderal AFJ Anthony Belanger. Gempuran artileri India di kawasan Kashmir yang disengketakan menewaskan seorang tentara, seorang perempuan, dan seorang remaja putri berusia 16 tahun, kata sejumlah pejabat militer dan pemerintah Pakistan. Dalam sebuah pernyataannya, militer Pakistan menyalahkan pasukan India karena melanggar gencatan senjata tanpa adanya provokasi di 2 desa, Kailer dan Rachikri, yang terletak di sepanjang garis perbatasan yang memisahkan Kashmir yang dikuasai Pakistan dan Kashmir yang dikontrol India Rabu malam. Militer Pakistan mengatakan pasukan Pakistan menanggapi serangan itu dan ada sejumlah laporan yang menyebutkan jatuhnya banyak korban di pihak pasukan India. Militer Pakistan menyebutkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dan seorang perempuan terluka karena serangan India itu. Letnan Kolonel Defender Anand, seorang juru bicara militer India, mengatakan pasukan Pakistan menyerang posisi-posisi India dengan senjata ringan dan tembakan mortir sedikitnya di 4 lokasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok menyatakan aktivitas manufakturnya merosot pada bulan April, sementara pandemi virus corona terjadi dan menghentikan hampir semua aktivitas ekonomi global. Biro Statistik Nasional hari Kamis merilis laporan yang menyebutkan indeks manajer pembelian atau PMI turun menjadi 50,8 bulan lalu dibandingkan dengan angka 52 pada bulan Maret. Angka di bawah 50 mewakili kontraksi dalam aktivitas Beijing, membuat seluruh kegiatan ekonomi dan pribadi terhenti pada bulan Februari dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona yang pertama kali dideteksi pada Desember lalu di Wuhan, kota di Tiongkok Tengah. Pemerintah secara bertahap mencabut pembatasan-pembatasan itu, sementara jumlah kasus baru telah melambat. Tetapi ekonomi terus bertatih-tatih karena kurangnya permintaan di Amerika dan Eropa, di mana jutaan warga di sana masih berada di bawah peraturan semacam karantina. Chili akan mulai membuka lagi mal-mal untuk pertama kalinya pada hari Jumat, 3 bulan setelah memberlakukan lockdown nasional karena pandemi virus corona. Warga yang bepergian ke mal harus mengenakan masker wajah, mengizinkan suhu tubuhnya diukur, dan tidak boleh berkumpul dalam kelompok-kelompok. Hari Rabu, Wali Kota Las Condes, Joaquin Lavin, memulai pendekatan terukur untuk membuka kembali aktivitas, Dimulai dengan para pekerja yang mengetes ketentuan sanitasi dan keselamatan. Ia mengatakan pada hari Kamis bahwa mal-mal akan menerima kedatangan orang-orang untuk melihat efektivitas langkah tersebut dan kemudian tutup pada hari Jumat untuk mengevaluasi hasilnya. Lavin mengatakan keputusan untuk membuka mal untuk umum akan didasarkan pada hasil uji coba pembukaannya. Ketika mal itu buka, aturan social distancing masih tetap diberlakukan dan toko-toko hanya akan mengizinkan sejumlah orang berada dalam toko pada satu waktu. Chili berencana membuka kembali lebih dari 100 mal dalam beberapa pekan mendatang, sementara negara tersebut melonggarkan berbagai restriksi untuk memperlambat penyebaran virus corona. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, melaporkan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19 di tanah air. Pada hari Kamis, 30 April, tercatat ada 347 kasus baru, yang menjadikan total kasus menjadi 10.118. Selanjutnya, sebanyak 131 pasien juga dilaporkan sembuh hari ini. Total pasien yang telah pulih dari COVID-19 sudah mencapai 1.522 orang. Namun sayang, 8 orang meninggal dunia, sehingga menambah total korban tewas menjadi 792 orang. Adapun jumlah orang dalam pemantauan dilaporkan juga terus bertambah menjadi 230.411. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 21.829. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pembahasan intensif tentang vaksin bagi virus corona yang telah menjangkiti lebih dari 3 juta orang di seluruh dunia, termasuk hampir 225 orang meninggal dunia, terus dilakukan di banyak negara. Dalam jumpa pers yang dilakukan secara virtual di kantornya di Jakarta hari Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kerjasama internasional untuk memiliki vaksin dan obat-obatan untuk mengatasi virus mematikan ini merupakan sasaran pertama diplomasi Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia bersama sekitar 100 negara ikut serta dalam uji medis atau dikenal sebagai Solidarity Trial yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia WHO.
Mengenai obat-obatan, Indonesia adalah satu di antara lebih dari 100 negara yang tergabung di dalam inisiatif Solidarity Trial WHO. Solidarity Trial tersebut ditujukan untuk mencari treatment yang paling efektif untuk pengobatan COVID-19.
Solidarity Trial ini dilakukan melalui perbandingan antara pelaksanaan treatment yang standar dengan treatment yang menggunakan 4 jenis obat yang sedang diuji coba, yaitu Remdesivir, Lopinavir atau Ritonavir. Lopinavir atau Ritonavir dikombinasikan dengan interferon beta-1A dan kloroquine dan hidroksikloroquine. Sejauh ini, ujar Retno, ada 22 rumah sakit Indonesia yang tergabung dalam Solidarity Trial WHO, di antaranya Rumah Sakit Sulianti Saroso Jakarta, RSUP Adam Malik Medan, RSUP Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Dr. Sutomo Surabaya. Kerjasama di tingkat nasional dan internasional juga terus digalakkan. Sejauh ini tercatat Kimia Farma dan Glia Science sedang menjajaki penggunaan Remdesivir dan kini menunggu hasil uji klinis di Amerika. Sementara Bio Farma dan lembaga Ekman bekerjasama mengembangkan plasma darah untuk membantu pasien COVID-19 yang memiliki gejala sedang. Juga konsorsium pengembangan vaksin hasil kolaborasi Bio Farma bersama Kemristek dan lembaga Ekman yang juga mengikut sertakan mitra-mitra internasional. Di sisi lain, menurut Retno, Indonesia juga aktif mendorong akses yang adil bagi semua negara berkembang atas vaksin dan obat-obatan COVID-19 jika nanti berhasil ditemukan dan diproduksi. Direktur PT Bio Farma Holding Honisty Bashir mengatakan di tingkat nasional pihaknya telah bekerja sama dengan lembaga Ekman untuk mempercepat penemuan vaksin COVID-19 dengan menggunakan metode biofarmatik. Diharapkan selambat-lambatnya pada akhir tahun ini sudah ada benih vaksin dan pada awal tahun 2021 sudah mulai dikembangkan vaksin COVID-19. Uji klinis tahap pertama diharapkan bisa dilakukan pada kuartal pertama tahun 2022. Lebih jauh, Honisty mengatakan lembaganya juga memproduksi 100.000 alat tes PCR untuk menangani wabah virus corona.
Kami bekerjasama dengan BPPT dan juga satu startup company. Mereka sudah membuat prototipenya. Kita membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk memproduksi 100.000 kit. Sehingga nanti bisa lakukan tes, kita 100.000 tes bagi masyarakat Indonesia.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pandemi virus corona diperkirakan akan mendorong praktik pemutusan hubungan kerja atau PHK secara masif di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 14 April menyatakan kemungkinan Indonesia akan memiliki 2,9 juta pengangguran baru. Skenario terburuknya, kata dia, bahkan bisa mencapai 5,2 juta orang. Salah satu cara bagi mereka yang terkena PHK untuk bertahan hidup adalah dengan mencairkan dana jaminan hari tua dari BP Jamsostek. JHT dibayarkan pekerja dari potongan upah atau gaji setiap bulannya. Namun pandemi juga menambah rumit proses pengajuan klaim, kata Heri Susanto, Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau KORNAS MP BPJS.
Ini beriring dengan waktu, gelombang PHK terus jalan. Pertanyaannya adalah, pada saat corona ini, sayangnya BP Jamsostek menerapkan work from home. Di era normal saja, itu pengajuan klaim masih ada masalah di sana-sini, apalagi work from home.
Heri menyampaikan penilaian itu ketika menggelar diskusi daring dengan tema Adakah Tanggung Jawab Sosial BP Jamsostek di Tengah Pandemik COVID-19? Sri Meliana, anggota DPR RI Komisi 9, mengungkapkan ini adalah saat yang paling tepat bagi BP Jamsostek membicarakan tanggung jawab mereka.
Dan inilah waktunya mereka mengembalikan kepada para pekerja dana yang selama ini dikumpulkan oleh para pekerja sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami harapkan mereka tidak bekerja dari rumah, tapi standby di tempat masing-masing.
Meliana menilai gelombang PHK saat ini adalah situasi luar biasa. BP Jamsostek diminta membuat terobosan baru untuk dapat melayani seluruh klaim di masa pandemi virus corona ini. BP Jamsostek sendiri sudah menerapkan strategi penanganan klaim di masa pandemi corona. Dalam keterangan resminya, perusahaan ini telah merilis protokol Lapa Asik atau pelayanan tanpa kontak fisik. Caranya, klaim dapat dilakukan dengan mengirim seluruh berkas dengan memasukkannya ke kotak khusus yang disediakan di seluruh cabang. Metode kedua adalah dengan mengajukan klaim secara online. Sejak dibukanya layanan ini pada akhir Maret 2020, BP Jamsostek mencatat telah masuk 116.973 pengajuan klaim JHT yang dilakukan oleh peserta melalui Lapak Asik. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ribuan orang di berbagai daerah masih belum mematuhi larangan mudik yang diberlakukan sejak 24 April lalu. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Asep Adi Saputra, mengatakan, polisi mencatat ada 2.700-an kendaraan yang diminta putar balik karena terindikasi digunakan untuk mudik. Pelanggaran terbanyak terjadi di wilayah Polda Metro Jaya yang melibatkan 886 kendaraan, disusul Jawa Timur dengan 773 kendaraan dan Jawa Barat dengan 525 kendaraan.
Jelasnya bahwa dari pemeriksaan 2.765 ini, didapati sebuah petunjuk-petunjuk yang kuat bahwa para penumpangnya akan melaksanakan kegiatan mudik. Oleh karenanya, dihimbau untuk kembali ke rumah masing-masing.
Asep menambahkan kendaraan yang diminta putar balik tersebut meliputi kendaraan pribadi, bus, dan kendaraan roda 2. Ia berharap masyarakat mematuhi larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus corona di berbagai daerah.
Mari kita patuhi dan taati kebijakan larangan mudik dan terus meningkatkan disiplin untuk melaksanakan physical dan social distancing demi kesehatan kita bersama.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyatakan terus memantau implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri. Untuk penyeberangan, Kemenhub menyebut angkutan di lintas Merak Bakauheni dilaporkan sudah tidak melayani penumpang, melainkan hanya logistik. Begitu pula di bandara, Kemenhub menyatakan sudah tidak ada penerbangan domestik yang membawa penumpang. Meski demikian, penerbangan internasional masih berjalan dengan normal. Kondisi yang sama juga terjadi di sektor kereta api, di mana semua kereta api jarak jauh tidak beroperasi. Sedangkan kereta api perkotaan atau lokal masih beroperasi dengan menerapkan pembatasan jumlah penumpang. Hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC mencatat ada 12% responden yang menyatakan ingin mudik dan 4% lainnya lebih dahulu pulang kampung. Survei ini melibatkan 2.437 responden pengguna internet di seluruh provinsi pada 29 hingga 30 Maret 2020. KIC menyebut proporsi yang berencana mudik 12% terkesan kecil. Namun jika melihat jumlah pemudik tahun lalu sebesar 18,3 juta orang, maka pada tahun 2020 jumlah pemudik berpotensi mencapai 3 juta orang pada saat wabah corona. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Gimnasium, salon pangkas rambut, dan restoran adalah di antara bisnis yang telah dibuka kembali di Georgia, negara bagian pertama di Amerika yang mengambil langkah-langkah luas untuk memulai kembali ekonomi lokal. Namun, bisnis-bisnis itu diharuskan untuk tetap mematuhi pedoman social distancing atau jaga jarak sosial, membersihkan tempat usaha serta mencermati dan melarang bekerja karyawan yang menunjukkan gejala-gejala virus corona seperti demam. Shannon Stafford adalah seorang pemilik salon New Era Hair Studio.
We are checking temperatures, we making sure that clients.
Kami mengecek suhu tubuh. Kami memastikan bahwa klien mengisi kuesioner sebelum kami memberikan semua jenis layanan kepada mereka, memastikan bahwa tangan dicuci.
Tetapi tingkat infeksi virus corona di Georgia masih terus bertambah. Para ahli kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa upaya mengurangi kerugian ekonomi akibat penutupan operasi dan membuka kembali usaha secara terlalu dini berisiko wabah akan menjadi lebih parah. Pendapat demikian juga disampaikan oleh Dr. Jason Farley, seorang epidemiolog di Universitas Johns Hopkins.
We are, as we open up the economy, potentially exposing.
Jika kita membuka ekonomi, maka kita memaparkan orang-orang yang sistem kekebalannya belum pernah diserang antigen, yang berarti tidak punya antibodi dan tidak punya riwayat terjangkit virus, dan pada akhirnya dapat mengarah ke keadaan di mana kita akan kehilangan nyawa, di mana kita akan melihat peningkatan rawat inap.
Protes telah terjadi di seluruh negeri oleh warga Amerika yang ingin kembali bekerja. Namun, jajak pendapat menunjukkan terdapat dukungan publik yang kuat untuk pembatasan bisnis dan pertemuan besar guna membendung wabah itu, sampai pengobatan yang efektif atau vaksin berhasil ditemukan. Presiden Amerika Donald Trump menyerahkannya kepada negara-negara bagian untuk memutuskan kapan harus memulai kembali kegiatan ekonomi. Pada hari Senin, dia mengumumkan pedoman baru untuk membantu bisnis dibuka kembali secara aman dan untuk meningkatkan kapasitas pengujian secara nasional.
Memastikan kesehatan ekonomi kita sangat penting untuk memastikan kesehatan bangsa kita. Tujuan-tujuan ini saling terkait. Tujuan-tujuan ini harus dicapai secara bersamaan.
Beberapa negara bagian lain juga memungkinkan bisnis tertentu untuk dibuka kembali karena pengangguran yang meluas dan kesenjangan dalam bantuan tunjangan pengangguran pemerintah membuat banyak orang tidak punya cukup uang untuk makan dan membayar sewa. Tetapi ini mungkin proses yang lambat, kata para pakar. Dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
Bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pemerintah Zimbabwe dengan resmi memberi izin kepada para penjual jamu atau ramuan rempah tradisional untuk mengobati pasien virus corona. Namun para ahli kesehatan memandang dengan skeptis dan mendorong masyarakat untuk sangat berhati-hati. Kementerian Kesehatan Zimbabwe belum lama ini meminta Kepala Pusat Perawatan Penanganan COVID-19 di Harare untuk mempertimbangkan penggunaan seorang ahli rempah tradisional yang memiliki klaim yang masih dipertanyakan untuk menyembuhkan virus. Saat berbicara lewat sambungan WhatsApp, Dr. Nyika Mahashi, Presiden Sekolah Tinggi Dokter Kesehatan Masyarakat, mengatakan bahwa virus corona tersebut masih berkembang dan mortalitasnya cukup tinggi.
We cannot take a chance with traditional medicine that is not proven.
Jadi kita tidak bisa terpaksa mengambil risiko dengan pengobatan tradisional yang belum terbukti kemanjurannya. Bahkan di antara obat-obat biasa yang kita miliki saat ini, belum ada yang terbukti efektif untuk mengobati atau menyembuhkan COVID-19. Jadi ini merupakan sebuah perkembangan yang tak diundang. Saya berharap ini bukan pemberian persetujuan yang benar, pasti ada yang tidak benar, dan kementerian membahas ini segera.
Mahasyi mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya tetap mengikuti pedoman-pedoman WHO untuk bagaimana cara mengatasi virus yang sejauh ini telah berdampak pada 32 orang yang dites positif di Zimbabwe dan merenggut nyawa satu orang. Namun, Tribet Shishanyu, Presiden Asosiasi Praktisi Tradisional Zimbabwe, mengatakan organisasinya senang bahwa pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa mengizinkan para ahli rempah tradisional untuk mengobati warga Zimbabwe yang dinyatakan positif terkena virus corona.
Pengobatan tradisional telah berada lebih lama dan lebih luas daripada ilmu pengetahuan dan telah diterima oleh sebagian besar warga Zimbabwe. Kalau ilmuwan modern diberi kesempatan untuk mencoba menangani apabila terjadi wabah penyakit, mengapa kita tidak bisa melakukan yang sama dengan praktek pengobatan tradisional?
Ia menambahkan bahwa para praktisi pengobatan tradisional berkonsultasi dengan para perantara arwah dengan harapan untuk menemukan pengobatan COVID-19 yang baru. Usia mengatakan bahwa penggunaan rempah-rempah dapat menggelincirkan manfaat yang diperoleh dari perintah untuk diam di rumah yang berlangsung secara nasional selama 21 hari. Para pejabat Kementerian Kesehatan saat itu menolak untuk berkomentar dalam hal tersebut, namun mengkonfirmasi keaslian surat yang memberi izin kepada WHO yang terkena virus corona. Demikian laporan tim VOA dari Harare.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Seperti di banyak negara lain, Ramadan di Amerika identik dengan ramainya kegiatan di masjid-masjid seperti buka puasa bersama, tarawih bersama, mendengarkan tausiah bersama, dan sahur bersama. Namun pada tahun ini, masjid-masjid terlihat sepi. Para pemuka agama Islam menganjurkan umat Muslim untuk melakukan ibadah Ramadan di rumah masing-masing. Dan seandainya ingin merasakan suasana Ramadan yang lebih kental, mereka bisa mengikuti kegiatan yang berlangsung di masjid secara daring. Tim VOA melaporkan. Awais Malik, seorang Muslim asal Pakistan di Germantown, Maryland, merasa sedikit kecewa dengan suasana Ramadan tahun ini. Ia mengaku Ramadan menjadi saat yang tepat untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman sesama Muslim. Ia tak jarang memilih Ramadan sebagai masa cuti tahunannya. Yang paling dirindukan Malik adalah tarawih bersama. Ia masih merasa tidak puas dengan hanya bersembahyang tarawih sendirian. Pria lajang yang bekerja sebagai akuntan ini merasa kebijakan pemerintah terkait social distancing sangat memberatkan, namun juga bisa memakluminya. Agar membuatnya lebih bersemangat melalui Ramadan, ia sesekali bersembahyang tarawih bersama keluarga dekatnya dan mendengarkan tausiah lewat aplikasi Zoom dari masjid yang biasa dikunjunginya. Imam Suwet Wedien Muhammad dari Masjid Muhammad di Washington DC mengatakan kebijakan social distancing dan langkah-langkah lain untuk mengendalikan penyebaran virus corona sebetulnya memberi Muslim waktu yang lebih khusyuk untuk menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga.
Whether the masjid is functioning or not functioning, whether there is a masjid or no masjid, every place in the globe.
Beroperasi atau tidaknya sebuah masjid atau ada tidaknya masjid di sekitar kita, itu tidak menghapus kemungkinan kita untuk beribadah. Justru dalam suasana seperti sekarang, Anda bisa lebih khusyuk melakukan ibadah Ramadan.
Agus Baltazar, seorang warga Amerika asal Indonesia yang sudah 20 tahun berprofesi sebagai penata rambut di Washington DC, membenarkan itu.
Saya lebih khusyuk banget belajar Quran yang biasanya agak kurang, sekarang ya, udah gitu saya tambahin dengan sholat sunnah juga, udah beberapa minggu saya mulai supaya Ramadan ini lebih terbiasa.
Tidak semua masjid di Amerika Serikat menutup kegiatan rutinnya selama Ramadan. Sejumlah masjid di Amerika sempat melangsungkan kegiatan ibadah bersama, namun mendapat teguran dari pemerintah dan kecaman dari komunitas di sekitarnya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Acara final kontes kecantikan dunia, Miss World, yang digelar pada tahun 1970, yang digelar di London, adalah salah satu acara yang diwarnai penuh drama. Selain merupakan acara siaran langsung yang paling banyak ditonton di Inggris saat itu, di mana jumlah penontonnya, kabarnya bahkan melampaui jumlah penonton siaran pendaratan di bulan, ada beberapa hal lain yang terjadi, yaitu munculnya para anggota gerakan perempuan bernama Women's Liberation Movement di studio yang memprotes ajang Miss World karena dianggap terlalu mengeksploitasi kaum perempuan, di mana mereka saat itu sempat menyerbu panggung dan mengganggu siaran langsung acara tersebut. Juga untuk pertama kalinya, perempuan berkulit hitam dari Grenada, sebuah negeri kecil di Kepulauan Karibia, dinobatkan sebagai Miss World atau Ratu Kecantikan Dunia. Peristiwa yang penuh drama itu dapat kita saksikan melalui film yang baru saja diluncurkan berjudul Miss Behavior.
Last year, 100 million people tuned in live to Miss World, more viewers than for the moon landings or the World Cup final.
Beautiful, darling.
Mum, don't. You and your sisters used to love playing Miss World.
I also like to eat our own snot.
Dibintangi Keira Knightley sebagai Sally A. Alexander, salah satu aktivis perempuan yang menyerbu panggung di acara tersebut, dan juga Gugu Mbatha-Raw sebagai Jennifer Huston alias Miss Grenada, pemenang Miss World tahun 1970. Keira Knightley mengatakan film ini menunjukkan bagaimana kontes kecantikan bisa menjadi sangat seksis tapi juga memberikan inspirasi, apalagi yang terjadi di final tahun 1970 di mana kemenangan perempuan kulit hitam seperti mendobrak standar kecantikan dunia barat.
So the fact that these women kind of went in, stormed it, and it was the first time that a woman of color had won Miss World. And so that conversation that my character has with Gugu's character Jennifer, you know, it's exactly what we're still grappling with today. You know, it's that intersection between feminism and racism.
Peristiwa di Miss World tersebut adalah persimpangan antara feminisme dan rasisme. Dan hal ini dikatakan Keira menjadi bahan perbincangan antara karakter yang diperankannya dengan pemenang Miss World tersebut, di mana perbincangan mengenai hal itu masih terus berlangsung hingga kini. Tapi walaupun film berdasar kisah nyata ini mengandung unsur politik, feminisme, dan rasisme, film ini juga dibungkus humor dan kemasan yang sangat menghibur. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Ketika jam karantina mandiri mulai diberlakukan untuk county atau daerah setingkat kabupaten Kauai di negara bagian Hawaii, wali kota Derek Kawakami merasa bosan dan mengunggah video di media sosial. Atas unggahan video itu, kata Kawakami, warganya ikut merasa terhibur. Wali kota berusia 42 tahun itu mengatakan video yang dibuatnya dan diunggah di media sosial Facebook itu dimaksudkan untuk memecah kebosanan bersama sebagai komunitas. Tujuan itu tampaknya berhasil.
The series is, you know, stay home Kauai. Now it's like literally transformed to stay home.
Pesan melalui seri video itu adalah tinggal di rumah Kauai, dan sekarang benar-benar menjadi tinggal di rumah Kauai, tinggal di rumah Hawaii, dan tinggal di rumah semua orang. Karena kami mendapati bahkan ada orang-orang di Amerika Daratan yang ikut menonton video itu dalam masa pandemi ini sambil semua orang mengurung diri di rumah.
Dalam video yang diunggah oleh Kawakami ke akun Facebook dan Instagram pribadinya itu, dia menunjukkan trik permainan kartu, cara membuat masker wajah dari baju kaos, dan cara membuat lampu hias. Mengenai ide pembuatan masker dan lampu hias itu, Kawakami mengaku semuanya datang dari istrinya.
You know, it really started with my wife, who's you know, she's a sixth grade middle school teacher, and you know, her primary.
Gagasan itu benar-benar datang dari istri saya. Dia guru sekolah menengah, dan perhatian utamanya adalah bahwa tempat paling baik untuk anak-anak adalah di sekolah. Jadi dia ingin membuat berbagai kerajinan tangan, proyek sederhana untuk membuat anak-anak sibuk. Proyek kerajinan itu sebenarnya hanya ada 2 atau 3, seperti yang dijelaskannya kepada saya. Tetapi orang-orang sangat menghargainya.
Wali kota Kawakami mengatakan video-video tersebut merupakan cara baginya untuk tetap berhubungan dengan komunitasnya dan menunjukkan kepada mereka dirinya yang biasanya disembunyikan dari teman-teman dan keluarganya.
I get to be who I am. I get to still be a mayor and hold the line and be stern and conduct business.
Saya menjadi diri saya sendiri. Saya masih menjadi wali kota dan memiliki wewenang dan tegas dalam menjalankan tugas. Tetapi saya juga bisa melepaskan semua itu dan menjadi diri saya yang sebenarnya, dan itu membuat saya tersenyum. Leona Triano dari VOA Washington DC.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.